VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan bersama Dodi Pratama, warga Indonesia yang belum lama ini mengikuti maraton di New York, Amerika. Mas Dodi, apa kabar?
Baik, Mbak Dania.
Nah, Mas Dodi mungkin bisa bercerita sedikit ya dalam rangka apa kali ini ke Amerika?
Ya, jadi kalau dulu kan ke Amerika tuh hanya nonton basket ya, nonton basket. Nah, sekarang kebetulan kemarin ikut New York Marathon nih, Mbak. New York Marathon di New York. Ya. Mm-hmm. Alhamdulillah kemarin finish gitu ya. Nah, kebetulan deket nih dengan Washington, jadi nonton basket juga di sini gitu kemarin ini.
Oh gitu, oke. Nah, itu kemarin mungkin bisa bercerita ya mengenai keikutsertaannya di New York Marathon itu, persiapannya berapa lama kemarin, Mas?
Saya persiapan sekitar 6 bulan, Mbak.
6 bulan.
Tapi sebelumnya sih sudah latihan terus-menerus ya. Jadi kalau New York Marathon itu kan kategorinya 42 kilo ya. Mm-hmm. 42 kilo. Jadi sebelumnya itu pasti saya sudah ikut race yang 21 kilo, yang 10 kilo, 5 kilo gitu. Jadi bertahap gitu ya.
Yeah.
Tapi secara fokus ke New York Marathon ini sekitar 6 bulan dari April gitu.
Baik, baik. Apakah ini maraton pertama atau sebelumnya udah pernah melakukan maraton?
Kalau maraton kebetulan ini maraton saya yang ke-7, Mbak.
Wow.
Ke-7 dan ketiga yang World Major Marathon nih. Jadi dari Berlin 2023, 2024 ini up London sama New York.
Oke. Okay. Jadi masih ada sekitar 3 atau 4 lagi ya? 3 lagi ya.
3, Mbak.
Oke.
Okay. 2 di Amerika, 1 di Tokyo.
Oh, baik, ya. Baik. Nah, ini kan
Boston sama Chicago.
Iya, iya. Nah, ini untuk mengikuti maraton yang bisa dibilang kategori bergengsi dunia ya, Mas yes. Dodi. Kan ini kan tadi Mas Dodi bilang ada 6. Itu persyaratannya seperti apa sih, Mas?
Jadi, dari ke-6 tersebut ini yang paling prestisius sebenarnya Boston Marathon, Mbak Dani. Jadi, Boston Marathon ini melalui yang namanya seleksi. Jadi namanya Boston Qualifier. Dan ini maraton paling bergengsi lah di dunia. Jadi bukan sembarang orang tuh bisa ikut seleksi, ikut join di Boston Marathon gitu loh. Nah, cuman yang sisanya 5 ini itu ada banyak cara masuk ke sana. Yang pertama adalah dengan lotre gitu. Jadi kita mengajukan apply, nanti panitia yang memilih gitu.
Iya.
Panitia yang memilih. Atau yang kedua adalah dengan ikut tour. Jadi penyelenggara maraton itu dia memiliki connection ke beberapa tour di dunia ya, agen tour. Jadi kita bisa mendaftar lewat sana gitu. Dan tentunya mungkin secara harga mungkin agak lebih relatif lebih tinggi daripada kita apply langsung ya.
Yeah.
Karena kan yang menyeleksi juga dari pihak panitia gitu Mbak.
Kalau yang untuk New York Marathon ini kemarin bagaimana, Mas?
Saya ikut tour juga karena ikut seleksi ballot itu nggak lolos gitu. Karena apply-nya juga banyak kan, ribuan orang ya.
Iya.
Puluhan ribu orang seluruh dunia yang dapat slot tuh paling beberapa gitu.
Iya, iya. Tahun ini tahu nggak, Mas Dodi, ada berapa orang dari Indonesia yang ikut di New York Marathon?
Kalau tepatnya saya kurang begitu ini ya, tahu banget. Pasti yang jelas makin tahun itu makin banyak, Mbak Dania. Karena kebetulan FOMO-nya di Jakarta itu sekarang lari itu hampir setiap minggu ada race. Dan kemarin aja waktu di Chicago itu sekitar 500 sampai 600-an orang Indonesia yang ikut. Nah, New York ini mungkin rata-rata sekitar itu juga tuh angkanya gitu.
Iya, iya.
Jadi sudah banyak banget orang Indonesia yang tertarik ikut World Mile Marathon itu.
Iya, iya, betul sekali. Dan dari tiga yang pernah diikuti ya, tadi kan ada Berlin, ada London, dan sekarang New York. Mana nih yang paling sulit atau masing-masing memiliki kesulitan yang berbeda, Mas Dodi?
Oke. Kebetulan New York itu adalah dua dari enam yang tersulit yang ada di World Mile Marathon. Yang pertama tentunya Boston ya. Yeah. Yang urutan kedua ini New York. New York ini luar biasa, Mbak. Karena hampir ada sekitar 15 km itu jalannya nanjak.
Wow.
Karena kita itu start di Lawton Island, aku lupa tuh namanya. Dan start dan finishnya ini kan berbeda nih. Posisinya otomatis ada chance track itu makin lama tuh makin naik tuh ada gitu. Kecuali kalau dia start dan finishnya di tempat yang sama kan, artinya kalau dia nanjak pasti ada turun. Nah kalau ini hampir 14-15 kilo tuh ada jalanan menanjak gitu, pedes lah pokoknya kaki orang.
Iya.
Ada 5 jembatan panjang lah kalau di New York itu kan.
Gitu. Tapi seru juga ya, mungkin bisa melihat pemandangan yang berbeda ya. Tadi udah maraton di Berlin, lalu juga maraton di London, dan sekarang di Amerika begitu ya.
Betul.
Iya Mbak. Dan
masing-masing punya keunikan tersendiri.
Iya. Yang paling berkesan apa nih kali ini?
New York, antusiasme masyarakatnya sangat tinggi. Dan saya dapat info kemarin tuh New York tuh ditutup satu hari yang penuh untuk menyambut seluruh runner dari seluruh dunia nih, Mbak.
Iya.
Jadi luar biasa loh, dengan cuaca yang dingin, ya kan? Semangat tuh nggak pernah padam tuh, karena orang-orang New York itu selalu memberi semangat di pinggir jalan, Mbak. Ada band itu kan, ada orang nyanyi, pokoknya luar biasa lah.
Seru ya.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah ini kan tadi Mas Dodi bilang orang-orang Indonesia udah mulai FOMO gitu ya, tiap minggu ada race, lalu juga ada yang ikut World Major kemana-mana ya, sampai ke luar negeri tentunya. Apa nih buat Mas Dodi sendiri ya yang mendorong Mas Dodi untuk terus semangat untuk mengikuti maraton, apalagi mengejar yang di luar negeri, yang World Major Marathons ini?
Pertama sih awal mulanya itu dari keinginan pola hidup sehat ya Mbak ya. Jadi kebetulan di Indonesia sendiri itu sudah sangat mulai menumbuh nih keinginan masyarakat itu buat pola hidup sehat, itu awal mulanya sih. Jadi kegiatan event-event lari itu ada di mana-mana sekarang, hampir di setiap provinsi itu ada gitu kan. Nah lalu seiring waktu gitu kan kita juga punya keinginan nih buat mencicipi rasanya gimana sih lari di luar negeri gitu kan. Karena kan challenge-nya itu adalah lari di luar negeri itu kita harus beradaptasi sama cuaca nih badannya. Itu yang berat sebenarnya.
Iya. Yeah.
Apalagi kalau ke Amerika ini kita jet lag sampai 12 jam ya. Jadi itu benar-benar kita harus menyiapkan strategi dan persiapan yang tentunya nggak mudah gitu loh. Ditambah kalau World Major Marathon ini kan ada gengsi tersendiri ya. Gengsi tersendiri ketika kita sudah menyelesaikan 6 itu kita akan mendapatkan six-star medal gitu loh. Mm-hmm. Itu aja Mbak Daniel.
Iya. Gitu. Nah ini menarik nih. Tadi strategi untuk mengatasi seperti perbedaan waktu dan cuaca itu bagaimana tuh kemarin?
Nah, kebetulan kan ini adalah kali kedua nih saya ke Amerika ya. Sebelumnya yang 2015 dulu. Kalau tahun dulu itu kan kita berangkat naik pesawat, udah lah kita tidur aja gitu kan. Tidur aja karena kita yang penting sampai tujuan. Nah, kalau sekarang saya punya strategi kemarin, ketika saya mau take off itu saya sudah menyesuaikan dengan waktu Amerika nih, Mbak Dania. Jadi ketika Amerika menunjukkan pukul pagi, pukul 6 aku nggak akan tidur gitu loh.
Nggak akan tidur.
Ketika dia sudah mulai maghrib, baru aku tidur di pesawat itu. Selalu aku ngeliat gitu loh. Dan alhamdulillah kemarin terbantu. Jadi jet lag-nya tuh tidak terlalu banyak marginnya gitu loh.
Yeah.
Yang tadinya harus biasanya kalau pagi kita udah ngantuk, ini jam 5, jam 6 sore itu baru ngantuk gitu loh.
Ngantuk.
Akhirnya tidur dan subuh pun juga bangunnya sama gitu. Dengan Indonesia. Jadi sangat membantu sih strategi untuk penyesuaian adaptasi jet lag tadi gitu.
Ya, dan memerlukan waktu berapa lama gitu, harus berapa hari sebelumnya gitu untuk tiba di negara tujuan maraton, Mas Dodi?
Nah, kalau ditanya seperti itu sebenarnya selama mungkin sih. Cuman kan balik lagi ketika kita melihat efisiensinya, mungkin 4 atau 5 hari sebelum race lah gitu, kita harus tiba gitu untuk penyesuaian.
Iya.
Sebenarnya lebih lama dari itu lebih bagus lagi gitu. Mm-mm. Cuman minimal 4 hari lah itu sudah harus di lokasi, Mbak.
Ya, ini kan bisa dibilang sebuah pencapaian tersendiri ya bagi para pengikut maraton khususnya yang World Major ini. Nah, kalau boleh tahu kisarannya berapa sih, Mas? Setelah 3 kali ikut yang di World Major ini, kisaran biayanya tuh berapa?
Kalau masalah kisaran biaya tadi tergantung sih, Mbak Dania ya. Aku nggak bisa nyebutin juga karena ini nih, banyak cara untuk belet tadi gitu loh. Untuk mendapatkan slot tadi dengan cara belet atau mungkin ikut tur, dan harganya beda-beda, Mbak Dania.
Iya.
Dan sebenarnya yang membuat cost-nya lebih besar mungkin ini ya, pesawat sama hotel ya gitu.
Iya, kalau untuk dapat lotre ya mungkin itu biayanya berkurang ya, karena lotrenya gratis begitu ya, Mas? Ya,
nggak gratis juga, kita bayar juga, tapi harganya tidak terlalu mahal sih, sekitar 1 juta, 2 jutaan itu loh lotre.
Itu untuk registrasi lotrenya itu tadi ya?
Iya.
Baik. Nah, yang terakhir nih Mas Dodi, apa tips dari Mas Dodi untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mas Dodi, mengikuti maraton-maraton yang di kategori prestisius ini?
Ya, tipsnya rajin-rajin latihan aja sih. Latihan, terus menjaga pola hidup ya, pola makan gitu kan. Serta istirahat yang cukup sih, Mbak. Itu aja, Mbak, sebenarnya. Konsistensi yang terpenting sebenarnya.
Iya, itu ya. Kadang-kadang kalau mau latihan, ada malas-malasnya nggak sih biasanya?
Ya, pasti. Malas tuh pasti. Cuman ketika kita lihat lagi, wah, jadwal race semakin dekat nih. Tiket sudah dibeli, hotel sudah dibooking, itu yang membuat semangat lagi.
Iya, kira-kira 6 bulan ya waktunya ya.
Ya, itu yang ideal lah.
Baik, Mas Dodi, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu dan siapa tahu nanti ikutan lagi yang di Amerika ya, Mas ya.
Ya, insya Allah 2025 insya Allah ke Chicago nih, Mbak.
Amin.
Bulan
amin.
Oktober, insya Allah. Ya.
Amin. Doanya aja. Amin. Semoga segera terselesaikan semuanya ya, 6 maraton World Major. Amin. Terima kasih atas waktunya.
Iya, makasih Mbak Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Media sosial sejak lama dibanjiri konten-konten rumah yang tampak bagus, lemari berisi pakaian-pakaian mewah, dan produk-produk kecantikan yang beragam. Namun, muncul sebuah tren baru yang bertolak belakang dengan konten tersebut, yaitu mendorong gaya hidup yang lebih hemat dan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Dikenal sebagai under consumption core, tren ini menyoroti gaya hidup berkelanjutan dan memanfaatkan apa yang sudah Anda miliki. berkebalikan dengan gaya hidup berlebihan dan kemewahan yang mendominasi platform Instagram dan TikTok yang dibanjiri iklan tersebut. Cara Perez, pemengaruh dan edukator finansial, mengatakan, ketika Anda melihat 300 video di TikTok tentang orang-orang yang memiliki 30 tumbler Stanley, Anda jadi ingin memilikinya sebanyak yang Anda bisa beli. Orang-orang ingin mengikuti tren, ujarnya. Sebuah video dari pengguna TikTok bernama Love of Earth Co. yang telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mengkritik kecenderungan konsumsi berlebih yang seringkali digemakan dan dipromosikan di media sosial, bahwa saya menghabiskan uang yang tidak saya miliki untuk hal-hal yang tidak saya butuhkan. Akun lain, Nevada Haveneers, menyampaikan seperti apa konsumsi yang normal itu, di antaranya penggunaan perabotan bekas, lemari berisi sedikit baju, dekorasi yang didaur ulang dari botol kaca, meal prep atau menyiapkan makanan di awal untuk dikonsumsi beberapa waktu ke depan, dan koleksi produk perawatan kulit yang minim. Terlepas dari tantangan finansial yang dirasakan khususnya oleh Gen Z dan generasi milenial, ekonomi Amerika Serikat tengah berkembang pesat, dengan laba perusahaan-perusahaan yang mencapai rekor dan harga-harga produk yang tinggi di toko-toko. Di satu sisi, ini terasa seperti gaslighting bagi konsumen di masa penuh ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, kata analis budaya dan pemasaran konsumen Tariro Makoni. Gaslighting yang dimaksud Makoni mengacu pada bentuk manipulasi psikologis untuk membuat seseorang menyalahkan diri mereka. Makoni mengatakan,
under consumption core is a natural response that Gen Z and millennials specifically are having.
Under consumption core adalah respons natural, khususnya dari Gen Z dan milenial terhadap periode ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi, serta ketidakstabilan dan ketidakpastian geopolitik. Saya juga berpikir bahwa terkadang berbelanja dan membeli tidak lagi terasa menarik, katanya. Ia menilai skema buy now, pay later, atau beli sekarang, bayar nanti, yang umumnya dimanfaatkan oleh banyak anak muda, justru meningkatkan konsumsi dan mencerminkan distorsi kekayaan, di mana ada ketidaksesuaian antara pola konsumsi dan uang yang dimiliki. Namun, inflasi selama bertahun-tahun telah mendorong banyak orang berpikir bahwa mereka tidak dapat mengikuti kebiasaan belanja orang-orang yang dipamerkan di lini masa media sosial. Analisis Google Trends menunjukkan bahwa hasil pencarian Google di Amerika Serikat untuk kata underconsumption mencapai jumlah tertinggi pada musim panas ini, yang muncul berbarengan dengan pencarian seputar overproduction atau produksi berlebih dan the Great Depression atau era depresi besar. Lebih dari separuh dewasa Gen Z usia 18 hingga 27 tahun yang berpartisipasi dalam survei 2024 oleh Bank of America menyatakan bahwa biaya hidup yang tinggi merupakan penghalang utama bagi pencapaian finansial mereka, dan menambahkan bahwa banyak dari mereka yang tidak menghasilkan cukup uang untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Ashley Rose dari Bank of America mengatakan tren underconsumption di media sosial adalah cara lain bagi Gen Z untuk memanfaatkan uang mereka sebaik-baiknya, sekaligus menjadi pribadi yang ramah lingkungan. Anjali Jelinski, usia 42 tahun, mengikuti lokakarya Mending 101 di Georgetown, Washington DC, dengan harapan memperoleh keterampilan baru. Ia membawa serta putrinya, Mina, yang berusia 7 tahun. Selain untuk menyalurkan kreativitas putrinya, ia berharap lokakarya kerajinan tangan itu akan mengajarkannya nilai harta benda kita dan kerja keras yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Ia mengatakan, dan untuk mengadopsi anti-konsumerisme dengan cara yang menarik, untuk memperbaiki barang yang Anda miliki daripada membeli barang baru. Saya memilih mencoba hidup lebih sederhana, ujarnya. Tim VOA melaporkan.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.